VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Penyanyi sekaligus anggota kelompok The Jonas Brothers, Nick Jonas, membintangi film terbaru yang mengangkat tema komedi tentang rasa duka, di mana ia berperan sebagai Ren, seorang pria yang pulang ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman ibunya di kota Cleveland. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Robert Schwartzman berjudul The Good Health.
Anything out there?
Sorry?
Anything out there?
No.
Kepada Associated Press, Nick Jonas mengatakan, seringkali ketika Anda melalui titik terberat, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal yang terjadi dalam kehidupan.
You know, oftentimes when you're going through some of your toughest moments that you can't help but laugh at some of the curveballs that life throws you.
Ia menambahkan, ketika pertama kali membaca naskah film The Good Health, ia malah tertawa, yang membuatnya merasa bingung. Namun itulah yang membuatnya tertarik dengan ceritanya.
When I first read it, I was also kind of confused as to why I was laughing, but that's what I was really drawn to about it, and I hope it's healing for people that have gone through experiences like this, and that they can, you know, draw from their own experiences.
Nick Jonas mengatakan ia berharap film ini bisa membantu proses penyembuhan bagi orang-orang yang mengalami hal seperti yang diceritakan dalam film ini, dan mereka bisa mendapatkan pelajaran dari pengalaman mereka sendiri.
You're wanting this flight to be all quiet. Me, someone who's afraid of flights, really wants it to all just turn into a Michael Bay film.
So you're afraid of flying?
Yes.
You think every action movie from the 90s is a great film?
And yet, I know nothing about you.
Ask away.
Oh, you are gonna regret saying that.
Meskipun Nick Jonas adalah seorang superstar di dunia musik pop, dalam film ini ia harus berpura-pura menjadi penyanyi yang buruk untuk adegan di sebuah bar karaoke.
Yeah, it was a bit of a strange one. You know, I was probably like most concerned about that scene and just thinking about how to approach it. But the nice part is we were drinking in the scene, you know, not in real life, but in the scene. And so we could kind of play it like it was just drunk, which made singing poorly that much easier.
Katanya adegan ini sedikit aneh. Ia sangat khawatir dengan adegan tersebut dan memikirkan aktingnya. Tapi bagian yang membantu dan menyenangkan menurutnya adalah ketika mereka minum alkohol pada adegan tersebut. Hal itu jadi bisa membuatnya seakan-akan berakting seperti sedang mabuk, yang bisa membuat aktingnya bernyanyi dengan buruk menjadi lebih mudah.
From here, we go to the hospital to get her things. Then we go to meet the priest.
A priest?
Yes.
A priest? Priest?
It's Rick's call.
My stepdad. Right on cue.
Father Dan has been a true champion for us. A spiritual hero.
I'm so relieved to hear that you knew our mother.
He'd never met her. He's more my spiritual hero.
Dalam film The Good Health, aktor sekaligus penyanyi ini beradu akting dengan Alexandra Shipp. Mereka berdua diceritakan bertemu di pesawat yang kedengarannya menarik. Namun keduanya mengakui bahwa dalam kehidupan nyata, hal itu malah terdengar seperti mimpi buruk. Kepada Associated Press, Alexander Shipp mengatakan,
"That would be terrifying. I you know, when I was younger, I would be down to like talk to the person next to me on an airplane and be like, oh yeah. Now I'm just like hoodie up, sunglasses on. I just want to sleep. I don't want to talk at all."
Katanya pengalaman seperti itu akan sangat menakutkan. Saat masih muda, ia akan mau ngobrol dengan orang di sebelahnya ketika duduk di pesawat. Tetapi kalau sekarang, ia malah bersembunyi di balik bajunya dan mengenakan kacamata hitam. Ia hanya ingin tidur tanpa ngobrol sama sekali.
Yeah, I've got like probably the world's softest speaking voice, and so talking on airplanes is really challenging for me. And then I'm also paranoid that my breath's gonna smell if I have to, you know, talk closer. So it's a no.
Nick Jonas menambahkan, ia merasa memiliki suara yang mungkin paling lembut di dunia. Jadi berbicara di pesawat terbang sangat menantang baginya. Tidak hanya itu, ia juga paranoid kalau napasnya bau, kalau harus ngobrol dengan secara dekat. Jadi dalam kehidupan yang nyata, ia memilih untuk tidak ngobrol dengan teman di sebelahnya saat di pesawat.
Is that the missus?
It's my sister.
Home to see the family.
Yeah.
Film The Good Health kini sudah tayang di bioskop-bioskop Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Hey, Dad, what's gonna get you?
I feel like I should tell you something comforting and profound. I can't think of a single thing to say that doesn't sound like I was just Googling how to console a loved one.
Did you?
Yes.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk simak terus program-program VOA Indonesia bisa melalui website kami di www.voaindonesia.com dan ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook, dan X @VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kalau jerapah saja dapat tidur sambil berdiri, mungkinkah manusia juga dapat melakukannya? Jawabannya bisa ditemukan di sebuah kafe di kawasan Harajuku, Tokyo. Tim VOA melaporkan selengkapnya. Manusia tidur sambil berdiri seperti jerapah. Itulah yang melatar belakangi pembuatan sleeping pod giraffe nap. Bilik untuk tidur yang sekarang ini tersedia di sebuah kafe di distrik Harajuku, Tokyo. Yoshihito Nohara, manajer Koyoju Plywood Corporation, perusahaan Jepang yang membuat bilik tidur giraffe nap itu mengatakan.
Setiap hari, jerapah tidur sambil berdiri sekitar 20 menit. Dan seperti itulah, kami pikir 20 menit per hari juga merupakan lamanya waktu yang tepat untuk tidur sejenak.
Ruang kecil itu kurang lebih seukuran bilik telepon, cukup untuk ditempati satu orang. Ada bantal-bantal penyangga untuk lutut dan punggung, serta penyangga kepala yang bisa ditekuk. Dengan bantalan yang menahan beban, seorang pengguna giraffe nap dapat tidur sejenak, tetap dalam posisi tegak atau berdiri. Manajer Nestle Jepang, Jiro Takaoka, mengatakan.
Masalahnya kalau kita berbaring untuk beristirahat, kita dapat dengan mudah tidur 1 atau 2 jam yang berdampak negatif terhadap tidur kita pada malam hari. Kami mendorong gagasan tidur sambil duduk, tetapi dengan giraffe nap, kita dapat berdiri dan tidur. Ini bagus sekali untuk tidur singkat 20 menit, jadi kami memesannya.
Merek kopi instan Swiss itu telah mengoperasikan kafe tidur di Tokyo sejak 2017 dengan tempat-tempat tidur berdiri sebagai tambahan opsi terbarunya. Biayanya 825 yen atau sekitar Rp86.000 per 30 menit. Meskipun tidur berdiri kedengarannya tidak masuk akal, para pelanggan menyampaikan ulasan awal yang positif kepada Reuters. Miyazaki, karyawan di bidang teknologi informasi berusia 20-an yang baru pertama kali memanfaatkan bilik tidur itu, mengatakan.
Ini pengalaman saya tidur sambil berdiri. Berat badan saya tertopang lebih daripada yang saya perkirakan dan saya bisa beristirahat.
Meskipun bilik itu sekarang ini sedang dalam masa uji coba di kafe tersebut hingga 17 September, produsennya mengatakan mereka sedang berupaya memasarkan bilik itu ke kantor-kantor dan rumah sakit-rumah sakit. Ini merupakan gagasan yang mungkin akan menarik bagi banyak orang di Jepang. Karena data Organisasi bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 33 negara yang disurvei, orang-orang di Jepang tidur paling sedikit. Penulis Tasuku Egawa setelah melangkah keluar dari bilik tidur itu mengatakan.
Saya pikir berdiri akan sulit bagi lutut dan lain-lainnya. Tapi yang mengejutkan, ini tidak membebani lutut dan sebagainya. Saya merasa ini benar-benar diatur dengan cermat.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Sebuah tim peneliti Korea Selatan telah mengembangkan pilot robot humanoid canggih yang disebut PiBot, yang dapat memahami pedoman penerbangan dan mengoperasikan seluruh proses penerbangan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Tim VOA melaporkan. Tim penelitian dipimpin oleh dosen teknik elektro di Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, David Hyun-chul Shim, mengatakan, PiBot adalah pilot humanoid pertama di dunia yang berbasis pada teknologi Large Language Model, LLM, yang memungkinkan robot memahami panduan penerbangan yang ditulis dalam bahasa manusia.
As you can see, can only control the speed and altitude or bearings, but our pilot robot PiBot.
Autopilot konvensional hanya bisa mengontrol kecepatan, ketinggian atau arah, tapi pilot robot kami, PiBot, bisa menangani semua yang ada di pesawat termasuk menghidupkan dan mematikan mesin dan menerbangkan pesawat, lepas landas dan mendarat, semuanya.
Dalam situasi darurat, PiBot dapat merespons dengan cepat tanpa panik dan mencari rute aman karena dapat segera mengingat manual pengoperasian pesawat dan prosedur Quick Reference Handbook, QRH, dengan menggunakan teknologi ChatGPT. Untuk pengoperasian yang presisi, PiBot memiliki kamera di bagian muka, lengan, dan bagian depan tubuhnya untuk membantu mengidentifikasi dan memanipulasi berbagai saklar dengan lengan robotik di lingkungan yang bergetar, dan untuk mendeteksi situasi di dalam dan luar pesawat. Robot ini juga dapat menghafal seluruh peta navigasi Jeppesen, hal yang mustahil dilakukan oleh pilot manusia. Peta navigasi Jeppesen adalah peta topografi yang menjadi alat bantu navigasi pesawat atau kapal laut.
Human pilot is great in understanding the context and then handle the complex situation, but they often fail to remember.
Pilot manusia memang hebat dan memahami konteks serta menangani situasi yang kompleks. Namun mereka seringkali gagal mengingat secara detail panduan penerbangan, terutama ketika mereka sedang menghadapi masalah. PiBot mampu memahami dan mengingat secara harfiah semua yang ada dalam panduan dan kemudian ia dapat menjalankannya tanpa emosi apapun. Artinya tidak ada kepanikan dalam situasi darurat. Robot ini dapat menangani situasi tersebut sesuai dengan panduan dalam hitungan mikrodetik.
Peneliti sejauh ini sudah menguji PiBot dalam simulator penerbangan. PiBot terbukti mampu melakukan seluruh proses penerbangan, mulai dari menyalakan mesin, melaju di landasan pacu, lepas landas, terbang, dan mendarat. Tim tersebut berencana menguji PiBot pada pesawat ringan sungguhan dalam beberapa tahun lagi. Shi menambahkan bahwa PiBot dengan tinggi sekitar 160 cm dan berat 65 kg berukuran seperti manusia. Robot ini berpotensi ditempatkan tidak hanya di pesawat terbang, tetapi juga di berbagai kendaraan termasuk mobil, tank, ekskavator, dan kapal selam. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin.
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.